Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. În primele 4 luni ale anului, din ianuarie până în aprilie, vom privi împreună la cartea 1 Samuel. Bineînțeles, nu este cea din tâi carte pe care a scris-o Samuel. Mai înainte de ea, a scris cartea Rut, unde este vorba despre strămoșii împăratului David, Rut și Boaz, străbunicii săi. Și a mai scris Cartea Judecători, unde urmărește pendularea poporului Israel între ascultare și neascultare, între binecuvântare și pedeapsă, și de câte ori ajungeau să fie cotropiți și jefuiți de popoarele înconjurătoare, luați prizonieri, uciși, ei strigau la Dumnezeu. Când strigau la Dumnezeu, Dumnezeu le trimitea, generație după generație, câte un conducător numit judecător. Ei judecau 20 sau 40 de ani și se schimbau la fiecare generație. Ei erau și judecători în probleme sociale, inclusiv religioase, și în același timp erau conducători militari care ajutau pe israeliți să scape de cotropirea străină și iarăși să se bucure de pace și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Această pendulare între ascultare și neascultare este una din temele foarte serioase, foarte sobre din cărțile lui Samuel. Și, de fapt, o găsim și aici, în cartea 1 Samuel, fiind vorba despre primul rege neascultător, anume Saul, și primul rege ascultător, care a și lansat o dinastie, sau pe care Dumnezeu l-a binecuvântat să aibă o dinastie, împăratul David. Despre acești doi regi vom învăța și gândul care ne călăuzește este acesta. Dorim să fim buni credincioși, buni slujitori ai Regelui Hristos. Și atunci să vedem care sunt cerințele unui om ascultător de Dumnezeu și cum putem să fim buni slujitori ai Împăratului Mesia. Întrucât Mesia vine din casa lui David, este fiul lui David, cum se spune în Scriptură și cum spuneau toți evrei, atunci e foarte important pentru noi și a fost important pentru Samuel, în cartea sa 1 Samuel, să descrie care au fost calitățile deosebite ale împăratului David și în ce a greșit împăratul Saul, care la început era și el o mare promisiune. În principal însă, bineînțeles, sunt mai multe personaje în carte, în afară de acești doi. Adică, de fapt, cartea 1 Samuel vorbește despre Samuel în primele capitole și familia părinților săi. Vorbește un pic și despre preotul Eli, care l-a educat la casa Domnului, și despre familia preotului Eli. Și apoi, bineînțeles, trece la nemulțumirile poporului, la invitația lui Saul să fie împărat și ungerea lui ca împărat. Și apoi la restul istoriei, așa cum o vom citi. Mai întâi însă, dacă privim la unul Samuel, în primele două capitole pe care le citim pentru astăzi și vă sfătuiesc să le citiți, nu o să avem chiar cel mai mult timp să le parcurgem astăzi, dar dacă le citiți, vom vedea împreună un lucru interesant. Și anume, în primele capitole este vorba despre rugăciunile ascultate ale Anei. Și aceste rugăciuni ascultate ne îndeamnă să ne comparăm cu ea în credință, în încredere în Domnul, în credincioșie față de Domnul. Descoperim astfel din primele capitole că una din temele importante și legate în general de ascultare sau neascultarea cuiva de Dumnezeu este aceasta. Cât de mult îți pasă de familia ta înaintea lui Dumnezeu? Cât de mult ești preocupat de familia ta? Ne dăm seama de lucrul acesta, bineînțeles, imediat când vedem că 1 Samuel începe cu istorisirea despre o familie izraelită compusă din soțul Elcana, care posibil să fi fost levit, era efratit, adică posibil să fi a avut locuința sa de origine în Betleem, care se numea Efrata, și de asemenea era efraimit într-un sens general, adică trăia în zona stăpânită de urmașii lui Efraim, a celor din seminția lui Efraim, mai precis, la poalele unui munte care se numea Muntele lui Efraim. Așa că acest Elcana putea fi numit frate din două puncte de vedere, din două motive, pentru că Muntele lui Efraim era uneori, sau locuitorii Muntelui lui Efraim erau numiți efratiți, pe de altă parte, se poate să fi venit din Betleem. Lucrul pare foarte interesant pentru că dacă era din Betleem, tot în Betleem au fost și Rut și Boaz, tot în Betleem s-a născut și împăratul David și tot în Betleem se va naște Mântuitorul Iisus Hristos. Deci, într-un fel, Samuel e foarte pasionat să scrie despre David și despre Saul, cu atât mai mult cu cât acest David era, să zicem așa, un consetean. Dar să privim la familie. Familia, lucrul pe care le învățăm aici despre familie, ne îndeamnă la o meditație profundă. Mai întâi vedem că și într-o familie pot să existe conflicte. Samuel știe care este idealul. Idealul era acest tip de familie care apare foarte clar la patriarhi, apare foarte clar la Adam și Eva în Eden și apare foarte clar în Noul Testament învățătura Domnului Isus, și anume o familie făcută dintr-un soț și o soție. Totuși a existat o vreme în care oamenii și-au permis să aibă una, două, trei soții. Spuneam, patriarhii au avut o singură soție. Tot timpul Avram a avut-o doar pe Sara. Când a murit, s-a căsătorit cu Ketura. Dar el nu a avut mai mult soții. Isaac, fiul său, a avut o singură soție, pe Rebecca. Acesta este modelul și modelul clar din creație, din felul în care Dumnezeu a făcut. Vedem cu acest pe om, pe Adam și pe Eva. Vedem în felul acesta că în familia aceasta lui Elcana, cu două soții, Penina și Ana, nu era foarte multă pace. Observăm că relațiile sunt ușor dezechilibrate. Mi se spune că soțul Elcana o iubea foarte mult pe Ana. Probabil o iubea și pe Penina, de vreme ce o avea ca soție. Posibil să se fi căsătorit cu ea după ce a văzut că Ana nu putea avea copii. Penina era foarte fericită pentru că, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ea avea copii și în felul acesta era mândră și bucuroasă. Ana însă nu avea și plângea, se ruga Domnul să aibă și mereu era tristă. Îi spunea despre lucrul acesta soțului. Lucrurile sunt foarte interesante, deci Samuel nu scrie mult, dar scrie foarte înțelept. El spune că la un moment dat Elcana se simte un pic copleșit de plângerile și tristețea Anei și îi spune, când o vedea că plânge și nu mănâncă, Anu, pentru ce plângi și nu mănânci? Deci, ce ți este întristată? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Cu alte cuvinte, e adevărat că nu ai copii și ce pot face mai mult decât că suntem împreună. Ce ne privește, era clar că, iată, Penina putea să aibă și probabil era o problemă de sănătate din partea Anei. Observăm câteva lucruri. Într-o căsătorie, contează mai mult relația între soți decât celelalte. Și dacă au copii, este o mare bucurie și fericire. Copiii cresc însă și soții rămân apoi acasă ei doi. E important să există o dragoste frumoasă, declarată și practică din partea soțului față de soție și din partea soției față de soț. Elcana are o asemenea dragoste și o declară în termeni practici Anei. Voi vedem că într-o familie de felul acesta tripolară, ca să spunem, cu un soț și două soții, relațiile sunt dezechilibrate, așa cum spuneam, pentru că Penina este mereu gata să o facă să plângă pe Ana. Scriptura zice că o înțepa, o ironiza, o disprețuia, o atingea cu vorba. Iată, De aceea se spune în Scriptura Nouă Testament să vorbim frumos unii cu alții, cu psalmi, cu cântări de laudă. Vorbele pot să rănească mult. Vedem deci o familie în care există dragoste, dar există și probleme și, bineînțeles, Samuel include un pic de critică acolo, pentru că existența a doua soție nu a făcut neapărat familia mai fericită. A făcut-o mai productivă, ca să spunem așa. Ana era un om serios. Și în felul acesta a avut copii și a avut mai mulți urmași. Dar, după regulile lui Dumnezeu, cei doi care se căsătoresc trebuie să își împărtășească speranțele, visurile, să se ajute unul pe celălalt. Așa cum Adam se simțea în Eden, singur și din cauza singurătății și din cauza că nu vedea niciun ajutor potrivit pentru el, Dumnezeu a creat-o pe Eva. Deci, în căsătorie, cei doi își sunt tovarăși. Aceasta e prima motivație a căsătoriei. Apoi, sigur, apare și celelalte, iubirea fizică, procrearea, creșterea copiilor, responsabilitățile de tată și mamă. Meditația asupra familiei se împletește și trece de la familia lui Elcana și Ana, apoi la familia lui Eli. Eli este preotul de la casa Domnului. El slujea la casa Domnului numită Shiloh, undeva în centrul lui Israel. Aici se adunau oamenii să aducă jertfe când încă nu era templu. Pe timpul acela, Ierusalimul nu era cucerit și nu exista Sionul, cetăția lui David, sau exista, dar era în mâna iebusiților, primii locuitori ai Ierusalimului. Apar deodată două familii, așadar. Familia lui Elcana, unde era un oarecare dezechilibru relațional, dar unde era dragoste și unde era durere și dorință de a avea copii. Și apare familia lui Eli, care avea doi copii, pe Hofni și pe Fineas. Dar care, în timp ce era un om credincios și bun interpret al cuvântului, nu prea a avut grijă de felul în care au crescut copiii. Asta e drama în desfășurare. Hofni și Fineas sunt oameni care nu-L ascultă pe Dumnezeu și în lecția viitoare vom vedea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre ei, și anume, au devenit niște oameni răi și nu cunoșteau pe Domnul. În contrast cu felul în care Eli își creștea fiii, vedem cum s-a născut Samuel. Și anume, Ana vine, aduce jertfe împreună cu soțul ei și cu colega ei soție și se roagă atât de mult și cu așa de mult căldură sufletească, încât a uitat să mai se ridice de pe picioare. În mod normal, Eli ar fi trebuit să vină și să-i spună: Draga Ana, ce se întâmplă cu tine? De ce stai atât de mult în rugăciune? Nu te simți bine sau există o problemă profundă? El însă vine cu destul de multă lipsă de sensibilitate. Și portretul lui Eli ca păstor al poporului este un portret negativ aici, care ne atrage atenția păstorilor. Să nu venim punând în față cele mai sumbre presupuneri. Să nu venim la un om și să judecăm înainte să știm ce face, ca și cum ar avea cele mai rele motive. Așa vine Eli și îi spune: până când vei fi beată? Du-te și te trezește. Lui nu-i trece prin cap că în casa Domnului o femeie poate să se roage cu sinceritate. Samuel este un foarte bun scriitor. Prin acest detaliu el ne spune că poporul trăia într-o oarecare depărtare de Dumnezeu. Și până și un preot, cum este Eli, nu avea sensibilitatea să plece de la ideea că oamenii care stau și vorbesc singuri sau vorbesc încet în casa lui Dumnezeu, în cort, în templu, se roagă, nu sunt beți. Prima lui presupunere a fost că ea a băut prea mult vin. Acest lucru, sigur, este prima învățătură ca păstori, ca lucrători creștini, oricine este implicat în lucrare, se întâlnește cu alții. Întâlnim diversi oameni cu diverse experiențe, unele mai grele, altele mai puțin grele, dar să arătăm compasiune aici. Eli nu a arătat multă compasiune. Dar, odată ce află că ea se roagă pentru copii, îi zice atunci, bine, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Acesta este începutul și ceea ce observăm este că Ana a făcut o rugăciune cu credință, o rugăciune insistentă. Dumnezeu i-a răspuns, pentru că peste un an ea are un copil și vine și îl aduce la cortul întâlnirii, la casa Domnului. Primul lucru pe care trebuie să-l facem dacă ne interesează de familia noastră este să fim credincioși, să ne rugăm pentru familie, pentru relații din familie, să ne rugăm pentru copii. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este, dacă Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, atunci să rămânem credincioși lui Dumnezeu în promisiunile pe care le-am făcut. Ea a născut un fiu și i-au pus numele Samuel, care înseamnă de la Domnul a cerut, Shemuel, adică Domnul mi l-a dat, de la el l-am cerut. Când te rogi lui Dumnezeu și promiți ceva, să ai grijă, dacă el îți răspunde, să rămâi și să devii, dacă n-ai fost un om credincioș, și să te ții de juruințele tale. Știu oameni mulți care au trecut prin greutăți și au promis Domnului și ceva, iar când au fost ajutați și au primit răspuns la rugăciune, s-au ținut de ceea ce au promis. În mod deosebit mi-aduc aminte că astăvară am întâlnit pe cineva de vârsta mea care spunea că în tinerețe nu era credincios, a făcut armata însă ca pilot și s-a întâmplat odată și apoi pe când încerca să, mult mai târziu, să emigreze în Statele Unite, s-a întâmplat a doua oară. A zburat cu un avion și s-au oprit motoarele avionului în timp ce era în înaltul cerului. Toată lumea a îngălbenit, s-a albit, s-a uitat unii la alții. Avionul a început să cadă în gol și după vreo 300-400 de metri a căzut în gol, când doar ei mai știau ce mai spun și ce fel de rugăciuni mai spun către Dumnezeu, motoarele au pornit din nou. A doua experiență a fost când, ziceam, mergea să emigreze în Statele Unite și iarăși ceva de genul acesta, a intrat într-o turbulență de aer, avionul trosnea din toate părțile și a început să cadă în gol. Toți au început să țipe și credeau că o să moară. El a spus, Doamne, adoară că mi se întâmplă. Dacă scap de aici, eu caut o biserică, mă pocăiesc și îmi schimb toată viața. Pentru că, la fel ca mulți alți oameni, nu avea, spunem, o viață prea plină de credință sau prea plină de sfințenie sau de seriozitate. Dumnezeu l-a scăpat și a doua oară. Și omul de care vorbesc a ținut de promisiune. Am întâlnit cu el, am vorbit, era fericit, avea o familie frumoasă, avea pentru ce să se roage și el pentru copii și nepoți în continuare, dar s-a ținut de promisiune. Ana s-a ținut de promisiune. Tu îți păzești juruințele? Te ții de ele? Ești serios în comunicarea cu Dumnezeu? Practic, nu este aici o invitație ca să facem promisiuni și să îl impresionăm pe Dumnezeu cu promisiunea noastră ca El să ne ajute. Promisiunile sunt mai degrabă o măsură a responsabilității, a felul în care îi dai dreptate lui Dumnezeu, în felul în care lucrează în viața ta și vrei să fii și tu lângă El dacă El este lângă tine. Este remarcabil că Ana, după ce l-a născut pe Samuel, l-a dus și l-a încredințat Domnului, adică lui Eli, care era mare preot, să le duce acolo, la casa Domnului, la cortul întâlnirii, la casele care erau dedicate Domnului, nu era un templu propriu-zis, un templu mare, dar să spunem un templu mai mic, și acolo să fie educat, să slujească la templu și să devină un om al lui Dumnezeu. Venea în fiecare an, spune Scriptura, cu mult drag și aducea îmbrăcăminte, aducea încălțăminte, hrană pentru Samuel și pentru preoții de acolo. Și Ana face o frumoasă cântare de laudă. Este a doua, a doua trăsătură în care se aseamănă acest început al cărții 1 Samuel cu începutul Evanghelilor, mai ales cu începutul Evangheliei lui Luca. În Evanghelia după Luca vedem cum femeile au rugăciuni foarte frumoase. Elisabeta îi mulțumește lui Dumnezeu, o salută frumos cu cuvinte care îmi sar pe Fecioara Maria. Maria îi mulțumește Dumnezeu când află că din ea se va naște ceea ce se va numi Fiul lui Dumnezeu, Mesia, și va scăpa, va mântui pe poporul său de păcatele lui. Așa cum în Evanghelia după Luca, oamenii se salută cu cuvinte frumoase, cu rugăciuni. Bătrânul Simeon și cu bătrâna Ana, care erau la templu când Iisus a fost adus pentru tăiere împrejur, în a opta zi, ei spun rugăciuni foarte frumoase înaintea lui Dumnezeu. Și așa o găsim și pe Ana aici. E frumos că atunci când ne ascultă Dumnezeu rugăciunile, să lăudăm cu buzele noastre. Să-i mulțumim. Să-i aducem laudă. Apoi e frumos să ne ținem de ceea ce am promis. Și asta este invitația acestei lecții. În 1-2 Samuel este vorba despre primul personaj al cărții, Samuel, care se dovedește crucial în toate deciziile sfinte, în toate felicitările care se aduc, ungerile de împărați și în toate mustrările care se aduc în această carte. Cu el începe cartea. Și dacă vă uitați în ultimele două capitole, tot cu el se sfârșește, pentru că deși murise, este consultat după moarte și se cere un sfat, care, bineînțeles, îl întristează, da? Pe care Biblia îl prezintă. Așa, deci, cartea începe cu prezentarea lui Samuel. Și anume, Samuel a venit într-o familie care, unde exista dragoste între soți, unde exista dragoste și rugăciune pentru copii și unde rugăciunea cu credința Anei a fost ascultată. Vă invit, deci, ca astfel de familie să construim și noi și să ne ferim de exemplu care începe să se strecoare ușor în carte și se va vedea tot mai clar al oamenilor care sunt credincioși, fac slujbe poate importante în biserică și totuși nu au grijă de familia lor, nu se închină lui Dumnezeu cu toată familia lor. Își văd de propria existență în timp ce restul merg pe propriile cărări. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea familii frumoase, să învățăm de aici să ne rugăm pentru familia noastră și ne întâlnim săptămâna viitoare. Să ne vedem și să ne auzim cu bine lângă vestea cea bună.